Гэта вельмі важнае пытанне для чалавека, бо чалавек не можа жыць без веры. Усё жыццё я верыў і веру ў дзве вышэйшыя існасці: у Бога Творца і сына ягонага Ісуса Хрыста і ў сваё прызначэнне. Пазней я зразумеў, што сваё прадвызначэнне мае кожны чалавек, і кожны агулам гэта ўсведамляе. Але не кожны яго рэалізуе, бо не кожны звязвае яго з Богом. Прадвызначэнне з чалавека зыходзіць толькі ад Бога і злучана толькі з Богом. Але яно не ёсць наканаваннем лёсу. Гэтак жа, як скажам, не ёсць наканаваннем талент, які можна развіць, але можна і змарнаваць. Усё жыццё я інтуітыўна шукаў сваё дзеянне, імкнуўся яго рэалізаваць. Мені ніколі не цікавіла кар'ера, слава і багаць, а толькі гэтая неакрэсленая, неасэнсаванае прызначэнне, у якое я верыў, не ведаючы зместу, але ўсведамляючы сэнс. Сэнс, які можна было абазначыць як ажыццяўленне агульнага ідэалу. Ці патрапіў я ў сваё дзеянне, ці тым займаюся? Мяркую, што часткова ўсё ж патрапіў. Але рацыянальна гэта ўсвядоміў і ўсё прааналізаваў я толькі ў Амерыцы, калі, прыехаўшы ў Нью-Йорк, убачыў да дэталяў знаёмыя жудасныя мясціны, што часта паказваліся мне ў Беларусі ў халодных незразумелых снах. Я зразумеў, што эміграцыя, мой найцяжэйшы перыяд жыцця, звязана з лёсам, сэнс якога мне невядомы. Вера ў Бога дае для мяне перш за ўсё ўсведамленне прысутнасці вышэйшай справядлівасці. Гэтае ўсведамленне дапамагае захоўваць раўнавагу ў несправядлівых абставінах. Я часта адчуваю боскую падтрымку, літасць і далонь яго над сабой у канкрэтных паваротах жыцця. Гэта ўражвае. Раздумляючы ў катэгорыях духу, хочацца зразумець метафізічны шлях Беларусі, а ён выяўляецца ў экзістэнтных формах. Разумею, гэта небяспечныя развагі, але разважаць варта, бо нельга ўсвядоміць лёс народа, не ўсвядоміўшы і не зразумеўшы сябе. Для адных адносіны і абавязак перад бацькаўшчынай – гэта каб сплаціць падаткі, для іншых – любоў, для некаторых – формы рэлігіі, для многіх жа не існуе ніякіх абавязкаў, акрамя вымогаў. Маё месца ў гэтым пераліку – любоў, але ў любых абставінах, нават самых неспрыяльных, што б ні здарылася і што б ні было, стыхійна і незалежна ад сваіх думак і разваг, свядома і падсвядома, я заўсёды і ўвесь час веру ў светлую будучыню Беларусі. Я ўсведамляю гэта як боскую справу, як шлях, на якім толькі змагу рэалізаваць жыццёвае сваё прызначэнне.